ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია, პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა ტრადიციულად ახალი ამბების მიმოხილვით გაიწყება თბილისის დროით შუაღამის 24 საათია. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ავღანეთში ნატოს 5 ჯარისკაცი მოკლეს. ირანი უარყოფს ეროვნული გვარდიის მონაწილეობა სირიაში მიმდინარე საპროტესტო აქციების ჩახშობაში. საქართველოში ოპოზიციური რვიანი და მართველი ეროვნული ნაციონალური მოძრაობა ათანხმებენ პოზიციებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ პაკისტანი დაადანაშაულა მისი ტერიტორიებიდან ბოლო სამი კვირის განმავლობაში განხორციელებული 460 სარაკეტო იერიშის გამო. ავღანეთის სასაზღვრო უწყების ინფორმაციით იერიშები ხორციელდება კუნარისა და ნანგარჰარის პროვინციებიდან, საიდანაც ნატოს ჯარების გასვლის შემდეგ თალიბანი დაბრუნდა გაქცეული მოქალაქეების ზურგს უკან ამოფარებული. კარზაიმ განცხადებაში პაკისტანის სამთავრობო ჯარები დაადანაშაულა დაბომბვაში და განაცხადა, რომ იერიშები დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. ნატოს სამდობამ დღეს დაადასტურა, რომ ალიანსის 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ქვეყნის დასავლეთ, სამხრეთსა და აღმოსავლეთ ავღანეთში მომხდარი 3 სხვადასხვა იერიშის შედეგად. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. შეტაკებების შედეგად ავღანეთში მხოლოდ ივნისის თვეში ალიანსის 53 ჯარისკაცი დაიღუპა, წელიწადის განმავლობაში კი 200-ზე მეტი, მათ შორის 2 ქართველი სამხედრო მოსამსახურეცაა. ირანმა დღეს უარყო ევროკავშირის ბრალდება, თითქოს ირანის რევოლუციური გვარდია მონაწილეობდეს სირიაში საპროტესტო აქციების ჩახშობაში. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რამინ მეჰმან პარასტმა ევროკავშირი ირანის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გატარებაში დაადანაშაულა. ევროკავშირმა 24 ივნის აუგზალა ევროპის ქვეყნებში გადაადგილება და გაუყინა ანგარიშები ირანის რევოლუციური გვარდიის 3 მაღალ ჩინოსანს, რომლებსაც ევროკავშირის ინფორმაციით ბრალი ედება სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერაში. აკრძალვა ირანის სამხედრო ძალების მეთაურზე, სპეცდანიშნულების ძალების სარდალსა და რევოლუციური გვარდიის სადაზვერო უწყების მეთაურის მოადგილეზე ვრცელდება. სირიელი აქტივისტები თქმით, რომ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც უსაფრთხოების ძალებმა დაშალეს სამგლოვიარო ცერემონია, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის საწინააღმდეგო საპროტესტო მოძრაობაში დაღუპულთა დაკრძალვის დღეს გაიმართა. სირიის ადამიანის უფლებების მონიტორინგის ორგანიზაციის თქმით, კიდევ 3 ადამიანი დაიღუპა იმ დროს, როდესაც სირიის უსაფრთხოების ძალები კარდაკარ ჩხრეკას ატარებდნენ დამასკოს ბარზეჰის გარეუბანსა და ქალაქ ქუსეირში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის თალიბანი აცხადებს, რომ მათმა მოიერიშეებმა განახორციელეს შაბათის შეტევა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ერთ-ერთი პოლიციის ქვედა ნაყოფზე. თავდამსხმელებს შორის იმყოფებოდა სუმცირე ერთი ქალი, თვითმკვლელი ქალი, რომელიც ბურყაში იყო შენიღმული. იერიში განხორციელდა ხიბერ პახტუნყვას პროვინციის ქალაქ დერა ისმაილ ხანის ერთ-ერთი პოლიციის ოფისზე. თავდასხმისას პოლიციის 10 ოფიცერი დაიღუპა. პაკისტანის თალიბანის წარმომადგენლის აჰსანულა ასანის განცხადებით, ის ფაქტი, რომ თავდამსხმელებს შორის პირველად მონაწილეობდა თვითმკვლელი ქალი, პაკისტანის ხელისუფლებით ქალების იმედგაცრუებაზე მიუთითებს. ჩინეთის საპატიმროდან კიდევ ერთი ცნობილი დისიდენტი გათავისუფლდა. მისი მეუღლის თანახმად ჰუ ჯია პეკინში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში კვირასტილით დაბრუნდა, მას შემდეგ რაც ძირგამომთხელი ანტისამთავრობო მოღვაწეობის გამო საპატიმროში 3 წელიწად ნახევარი დახო. ჰუ ჯიამდე ჩინეთის საპყრობილე დატოვა ცნობილმა მხატვარმა და აქტივისტმა აი ვეივეიმ. დისიდენტების გათავისუფლება დაემთხვა ჩინეთის პრემიერ მინისტრ ვენ ჟიაბაოს ვიზიტს ევროპაში. ცნობები საქართველოდან. მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემუშავებულ წინადადებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით წინ გადადგმულ ნაბიჯათაფასებს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. აი რა განაცხადა კაციტაძემ თოთახნის წინ ექსკლუზიურ ინტერვიუში რადიო თავისუფლებასთან.
10-წლიანი მცდელობის მიუხედავად პირველად გაჩნდა ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული წინადადებები, კონკრეტული შემოთავაზებები საარჩევნო გარემოს შეცვლასთან დაკავშირებით და მთელი რიგი ფუჭი მცდელობები დაწყებული ჯერ კიდევ ბეიკერის ფორმულიდან გაგრძელებული ბრძოლებით პარლამენტში თუ ქუჩაში თუ შიმშილობებით თუ მანდატების დაჭრით დასრულდა და სრულდება იმით, რომ არის კონკრეტული შემოთავაზებები ხელისუფლების მხრიდან.
განცხადა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ოპოზიციური გაერთიანება რვიანის წარმომადგენელმა მამუკა კაცედაძემ, მასთან ვრცელ ინტერვიუს გადაცემის მსვლელობაში მოისმენთ. ისევ საარჩევნო გარომის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა უკვე შეთანხმებული საარჩევნო საკითხების გარდა ოპოზიციას დამატებით საკითხებსაც შესთავაზებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა განუცხადა, ამ საკითხებზე უკანასკნელ დღეებში მის მიერ ოპოზიციასთან გამართული შეხვედრებისას იყო საუბარი და ნაციონალური მოძრაობა მათ გასათვალისწინებლად თანახმაა. კერძოდ, ნაციონალური მოძრაობა თანახმაა, რომ სპეციალური კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც საარჩევნო სიებს გადაამოწმებს, ოპოზიციის მიერ წარდგენილი იქნეს, გადასატან ყუთებთან დაკავშირებით დადგინდება ზედა ზღვარი, კერძოდ გადასატან ყუთებში ხმათა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს იმ საარჩევნო უბანზე არსებულ შეულთა რაოდენობის 3%. არჩევნების დღეს დამატებითი დაცვის გარანტიის სახით საუბნო კომისიის ბეჭედზე სპეციალური ნაკვეთურების გაკეთება იქნება შესაძლებელი. გაიზრდება კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტთა წარმომადგენლების უფლებები ყველა საარჩევნო პროცედურასთან დაკავშირებით, მათ შორისა საჩივრების რეგისტრაცია, ბიულეტენების დათვლა და სულ არის კიდევ 11 ასეთი წინადადება, რომლის გასათვალისწინებლად ნაციონალური მოძრაობა მზად არის. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა 26 მაისთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნის გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 22 საათი და 7 წუთია. თავდაპირველად პირველად შევაჯამებთ გამვლი კვირის მთავარ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ თუ სტიქიურ პროცესებს საქართველოში.
ეს არის აბსურდი. მე ვნახე კინოსტუდია შსსს გემოვნების ბოლომდე დაცემა. რენი ჰარლენი მასთან შედარებით არის ფელინი და ანტონიონი და შესაბამისად ყველაფერი რაც იქ რაზეც საუბარია დაწყებული ვთქვათ რაღაცა ხუმბარების ამოთხრით, ნუ ირონიას იწვევს, სხვა არაფერს.
შემოგთავაზებთ ასევე კვირის სამხედრო გადაცემას, მასში ვისაუბრებთ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე გაზარდოს სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთში, რაზეც ექსპერტთა ერთი ნაწილი სხვადასხვაგვარად რეაგირებს.
თუ კი ჩვენთვის ავღანეთში ამ რაოდენობით ჯარისკაცების გაგზავნა სასარგებლოა ქვეყნის და ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაშინ ხომ არ აჯობებს, რომ 37,000-ზე გავაგზავნოთ?
შემდეგ შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას ინტერვიუს ფორმატში საუბრით პოეტ ირაკლი კაკაბაძესთან, რომელმაც პროტესტის ნიშნად დატოვა ლიტერატურული კონკურსი საბა.
უბრალოდ ხოლმე ალბათ შეიძლება დავარქვათ სოლიდარობა. სოლიდარობა ავტორის მიმართ, ვინც გონია რომ იმსახურებდა რომ აი ამ ნომინაციათა ფინალისტთა ჩამონათვალში მომხდარიყო.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მაშასე თავდაპირველად მოისმენთ გამვლი კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვა, თუმცა მხოლოდ პოლიტიკა არ იყო წარმართველი გამვლი კვირის განმავლობაში. სტიქიური უბედურება, რომელსაც ცხვეპლი მოჰყვა, დებატების გადაწყვეტილება პარლამენტის ქუთაისში გადატანის შესახებ, ქართული პარტიის აქტივისტების დაკავება, ეს გასული კვირის მთავარი მოვლენებია, რომელსაც ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
გასული კვირა სტიქიური უბედურებით დაიწყო. ძლიერი წვიმის შედეგად წარმოქმნილმა ღვარცოფმა და მეწყერმა განსაკუთრებით დააზარალა მთიანი რეგიონები. უმძიმესი ვითარება შეიქმნა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელ ცენტრალურ მაგისტრალზე, რომელიც რამდენიმე დღით ჩაიკეტა. მეწყერმა განსაკუთრებულად ხაშურსა და სურამს დაამჩნია კვალი. დაიტბორა მდინარე სურამულას მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებზე არსებული თითქმის ყველა საცხოვრებელი სახლი. რიკოთის უღელტეხილზე მოვარდნილ წყალს 6 ადამიანი ემსხვერპლა. სტიქიური უბედურების ზონაში იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური.
სავარაუდით სამ დღეში დასრულდება პირველი აღდგენის სამუშაოები და 14 დღეში ეს გზა დაუბრუნდება იმ პირველად მდგომარეობას, რომელიც აქამდე იყო. რაც შეეხება მოსახლეობას სურამში და სოფელ ჩუმადელეთში, მიმდინარეობს ახლა აღწერა ზიანის რაც მიყენებული არის. ასევე ჩვენ სამუშაო ჯგუფები გამოვიძახეთ თბილისიდანაც, იმისათვის რომ მოხდეს უფრო ჩქარა წყლის ამოტუბვა სახლებიდან, გამაგრება იმისათვის რომ მოსახლეობამ გარაგდო ჩვეულებრივი ცხოვრება.
კვირის ბოლოს სტიქიური უბედურება თავს დაატყდა ლაგოდეხის რაიონს, სადაც ძლიერმა სეტყვამ 11 სოფელში ვენახები და ნათესები გაანადგურა.
სიმიტი, ლობიო, კიტრი, ბადრიჯანი, ყველაფერი, ყველას გაუფუჭა. მარტო ერთი კი რა მთლიანი უბანი და ისა დასეტყოლი და გაფუჭებული და მოსარგალებულია ყველაფერი.
სათბურები ქონა, გადაგვიხია სათბურები, შიმოსავალიც გააფუჭა და ასე რომ ზარალი დიდია სინამდვილეში. რა გვეშველება არის?
ლაგოდე ხელები შველასა და დახმარებას მთავრობისგან ელიან. მთავრობის კეთილგონიერების იმედი აქვთ იმ თბილისელებსაც, რომლებიც დასუფთავების გადასახადის გამოანგარიშების წესის შეცვლას აპროტესტებენ. ამჟამად თბილისელები დასუფთავების თანხას სულადობის მიხედვით იხდიან, ერთ სულზე 2.5 მილიონი ლარის ოდენობით. თბილისის საკრებულოს ინიციატივით კი 1 ივლისიდან მომხმარებლები დასუფთავების მოსაკრებლის სახით ყოველ დახარჯულ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრს გადაიხდიან. თბილისის მერიის ინიციატივა გაუგებარი და ალოგიკურია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილისათვის.
არ გამიგია საერთოდ, რომ სოფლიო, ასე ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაში ესეთ პრაქტიკა არსებობდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ვთქვათ, არც რაიმე ბიოლოგიური გათვლა არსებობდეს იმის, რომ ვინც 1 კილოვატ-დენს დახარჯავს, ის ასე ვთქვათ, დაახლოებით მოდი საქართველოს რაღაც დონიდან აგვიანებას ახდენს. და არც ეკონომიკური დასაბუთება არ არსებობს ამის.
დასუფთავების გადასახადის გაზრდასა და შემოღების წესს აპროტესტებენ თბილისის საკრებულოში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი ამბობს, რომ აქტი, რომლის საფუძველზეც დასუფთავების გადასახადის დაანგარიშების წესი ძალაში უნდა შევიდეს, უკანონოდაა გამოცემული.
მე მინდა გითხრათ, რომ ამ აქტის ბათილობა დღესვე აი ჯერ ხარ არის მიღებული, უკვე შეგვიძლია მოვითხოვოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ყველა პროცედურა დარღვეულია, 10-დღიანი პროცედურა, განხილვის პროცედურა, საჯარო გამოქვეყნების პროცედურა, ისე რომ აი ოდნავ მაინც ოდნავ სუსუ ოდნავ შუბლის დარღვი რომ არ აქვს გადაწყვეტილი ასეთი მოსამართლე მაინც თუ შეგხვდა, ეს იქნება მკვდრად ჩვეული გადაწყვეტილება საკრებულოსი.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება საქართველოს პარლამენტისკენაც იყო მიპყრობილი. დეპუტატებმა პირველი მოსმენით კენჭი უყარეს შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს. სიახლე გააკრიტიკეს როგორც ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. დეპუტატების კრიტიკა დაიმსახურა კანონპროექტის იმ ნაწილმა, რომელიც საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეებს მთელი რიგი საგნების დარებას უკრძალავს. დეპუტატების თქმით, კანონის შესაბამის მუხლს აკლია სიცხადე, რადგანაც ჩანაწერის მიხედვით იკრძალება ყველა იმ ნივთის დარება, რომელიც ადამიანის წინააღმდეგ შეიძლება იქნას გამოყენებული. თუმცა ოპონენტების კრიტიკას უმრავლესობის წევრმა ნუგზარ ციკლაურმა ასე უპასუხა:
ვისაც უნდა თავისი აზრის გამოხატვა, ვისაც უნდა თავისი უფლების განხორციელება, მას ეს შესაძლებლობა ჰქონდა, აქვს და აუცილებლად მომავალშიც ექნება. ხოლო ვისაც უნდა რაღაც კეტებით მანიპულირება, მოლოტოვის კოქტეილებით მანიპულირება და ვისაც ეოცნებება ის, რომ ამ მანიფესტაციებს თან შემოხვდნენ ქვეყნის ჯარები, ამ უფლების განხორციელების შესაძლებლობას არ მოგცემთ, მინდა ეს ძალიან კარგად გაიგოთ.
გასულ კვირაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას არეულობის მოწყობის მორიგი მცდელობის ჩაშლის შესახებ აუცხა. 23 ივნის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა დააკავა ორგანიზებული ჯგუფი, რომელშიც ქართული პარტიის ორი წევრი შედიოდა. მათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლით უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნა ედებათ ბრალად. სამინისტროს მიერ გავრცელებული აღიარებითი ჩვენებებისა და სატელეფონო საუბრების მიხედვით, ქართული პარტიის ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი მაისის ბოლოს საპროტესტო აქციების დროს 200 რუს სპეცრაზმელთან ერთად ვლადიკავკაზის ცხინვალის გზით საქართველოში შემოსვლას გეგმავდა.
როცა გადმოვიდა და ირაკლი ოქრუაშვილი 200-მდე შეიარაღებული სპეცნაზელით საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეულ ნაწილს ჩასვლა ამ ზილში და მეიყვანდა ქართულ საგუჟაკომდე მალულად. მარხას გაგაშვილის თქმით, აპრილის თვის ბოლოს თვითონ და თამაზ ბეგიაშვილი გადავიდნენ სოფელ სემოარცევში, სადაც დახვდათ ყოფილი სამხედრო პოლიციის უფროსი ხვიჩა საბაშვილი, რის მერეც ორ რუს ოფიცერთან სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ავტომანქანა მილისით, რომლებიც სარგებლობდნენ ფსბ-ს მოწმობით, გადაიყვანა ორჯონიკიძეში. ეს სამპიროვნება ორჯონიკიძეში მიიყვანა ერთ-ერთ შენობაში, სადაც შეხვდნენ ირაკლი ოქრუაშვილს.
ასეთი ჩვენებები მიცეს პოლიციას დაკავებულებმა, თუმცა ქართულ პარტიაში აცხადებენ, რომ ყველაფერი, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას უჩვენა, გამოგონილი ამბავია. ეროსი კიწმარიშვილის განმარტება.
Это абсурди. Мы внахе киностудия ШССС, гемоунебис, боломде датсима, Рене Харлени, Мастаншедаре Битарис, Фелини, да, Антониони. Да, шесабамисад, хвела перерацик, разе цаубаре, татсхе бурлисткот. Агаца хумбаре бисамотхрит, ну ирония ситос, схуарапис. Ту, эрт моментзе, аргаумахулевит, курагреба. Сесарис, адамиянури трагедия, ну им адамиянебис трагедия, ромлепсац, ромлта оджахебидан, кахуана, та, мати, татер.
Ქართული პარტიის მხარდაჭერების დაპატიმრებამდე მთავარმა პროკურატურამ ძებნილად გამოაცხადა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე, რომელსაც ბრალად ედება წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე განხორციელებული თავდასხმის ორგანიზება. Гасули Куирис Мицурулс парламентма მეორე მოსმენით მოიწონა კონსტიტუციური კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც 2012 წლიდან ახალი მოწვევის პარლამენტი ქუთაისში დაიდებს ბინას. ჯიმ შერეხუიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Гзелдеба შუაღამის თავისუფლება, გზელდება საჩვენო სფეროს გაუმჯობესების შესახებ საუბრით. კვირის მიმოხილვაში საუბარი იყო იმაზე, რომ მართლმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ოპოზიციურ რვიანს საკუთარი წინადადებები გააცნო და ასევე მისცა დრო სამი დღის ვადით, რათა უკვე ოპოზიციურმა პარტიამ საკუთარი შეჯერებული პასუხი გააცნოს მართლ პარტიასაც და საზოგადოებასაც. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ცოტა უფრო ადრეც გავაკეთოთ, რამდენიმე საათის წინ დაუკავშირდით ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს, ოპოზიციური გაერთიანება რვიანის წარმომადგენელ მამუკა კაცეტაძეს, და ვკითხეთ პირველ რიგში იმის თაობაზე, თუ რა წინადადებებია მართველი პარტიის მიერ წარდგენილი მათ განსახილველად და რას ფიქრობენ ისინი პროცესზე, რომელიც უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდება და უამრავ სპეკულაციას ასაზრდოებს.
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრა, რომ ფაქტიურად სრულდება 9-თვიანი თუ 10-თვიანი პროცესი მოლაპარაკების ხელისუფლებასთან, საარჩევნო გარემოს შეცვლასთან დაკავშირებით და უკანასკნელი ჩვენაც გვახსოვს ახალ მემარჯვენეებს, 10-წლიანი მცდელობის მიუხედავად პირველად გაჩნდა ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული წინადადებები, კონკრეტული შემოთავაზებები საარჩევნო გარემოს შეცვლასთან დაკავშირებით და მთელი რიგი ფუჭი მცდელობები დაწყებული ჯერ კიდევ ბეიკერის ფორმულიდან, გაგრძელებული ბრძოლებით პარლამენტში თუ ქუჩაში თუ შიმშილობებით თუ მანდატების დაჭრით დასრულდა და სრულდება იმით, რომ არის კონკრეტული შემოთავაზებები ხელისუფლების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს ის არ არის, რაც აბსოლუტურად გააუმჯობესებდა და გააჯანსაღებდა საარჩევნო.
ბატონ მამუკა, თუ ეს კონტექსტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩაგეკითხებით, რომ დროს არ გავსდეთ ძალიან, აი კონკრეტული წინადადებები ბოდიში რო შეგაწყვეტინეთ.
მაშინ კონკრეტულად მოგახსენებთ, ესე კონკრეტულად მოგახსენებთ, რომ შედეგი არის ასეთი, რომ პირველი სისტემის ნაწილში, სადაც თანაბრობა იყო მაჟორიტარებისა და პროპორციული სიისა და ეს გარკვეულ დისბალანსს აწარმოებდა შემდეგ მიღებულ ხმებსა და მიღებულ მანდატებს შორის, შეიცვალა და მნიშვნელოვნად გაიზარდა პროპორციული წესით ასარჩევდებოდათა რაოდენობა ვიდრე მაჟორიტარების. ამავდროულად ჩვენ შევთავაზეთ სიის გადამოწმების ერთი ფორმა, ხელისუფლება გვთავაზობს სპეციალური დამოუკიდებელი კომისიის მეშვეობით სიების მონიტორინგს თვეების განმავლობაში. ამავდროულად გაჩნდება ბარიერ გადალახული, ანუ მხარდაჭერა მოპოვებული პარტიების ფინანსური თანადგომის შანსი ბიუჯეტიდან. ანუ ვინც თუ კი მოსახლეობა კონკრეტულ საარჩევნო სუბიექტს ანდობს თავის ხმას და მიწევს თავის ხმას, ამავდროულად ამ სუბიექტს შეიძლება რომ გარკვეულ ზილად მიიღოს დაფინანსება ბიუჯეტიდან. არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არჩევნების დღის პროცედურასთან დაკავშირებით და აქ ეხლა უბრალოდ ვერ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ დაახლოებით 15-20 საკითხია, რომელიც უმჯობესდება დაწყებული გადასატანი ყუთიდან, ნაკვეთური ბეჭედზე, მთვლელები ტანდემებში, წარმომადგენლებიდან და კომისიის წევრებიდან, საჩივრების რეგისტრაციის გამარტივება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ბანო მამუკა, მართალია თუ არა ინფორმაცია, რომ უმრავლესობა თქვენ გთავაზობთ კიდევ 40 დეპუტატით გაიზარდოს პარლამენტართა არსებული რაოდენობა, ანუ 50 პლუს 40.
ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ 50 მაჟორიტარი ყოფილიყო და 100 პროპორციული, ხელისუფლებამ შემოგვთავაზა 107 პროპორციული და 83 მაჟორიტარული, იმიტომ რომ ვერ დაიტია ყველა ერთმანდატიანი ოლქი 150-მა. და ამით იზრდება დეპუტატთა რაოდენობა, მაგრამ პრინციპი არის ის, რომ გაზრდილი დეპუტატთა რაოდენობის პირობებში მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების რაოდენობა, პროპორციები ერთმანეთთან უფრო ახლოვდება, ვიდრე აქამდე იყო და კიდე უფრო ახლოვდება, ვიდრე თავად ხელისუფლება გვთავაზობდა.
ბატონო მამუკა, თქვენ მას თავაზობდით, ბოდიში ისევ დროს ვაფიქსირებ ძალიან მკაცრად, თქვენს თავაზობდით მას, რომ მაჟორიტარების შემთხვევაში 25%-იანი გამსვლელი ბარიერი შეცვლილიყო 50-ით. მოდის თუ არა ხელისუფლება აი ამ შემოთავაზებაზე?
მინდა ეს მნიშვნელოვნად გითხრა, რომ პირველი ტურის მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერის გაზრდაზე ხელისუფლება არ წამოვიდა. მე სწორედ ამიტომ ვთქვიობა, რომ ეს არ არის იდეალური ვარიანტი მეთქი, მაგრამ მიზანი არის მთავარი. რვიანი ოპოზიციური შეიქმნა იმისთვის, ეს არ არის პოლიტიკური გაერთიანება, ეს არის თემატური გაერთიანება, შეიქმნა იმისთვის, რომ კონკრეტული შედეგი დაედო საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებასთან დაკავშირებით. კონკრეტული შედეგი დევს და საზოგადოებისათვის ძალიან მალე გახდება ცნობილი, თუ რაოდენ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით არის შემოთავაზებები და რამდენად არის გაუმჯობესებული დღეს არსებული მდგომარეობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იდეალურისგან შორს ვარ, მაგრამ დღეს არსებულისგან მნიშვნელოვნად წინგადადგმული ნაბიჯებია და ხელშესახები რეზულტატი აქვს აი ამ მრავალთვიან მოლაპარაკების პროცესში.
გვითხრა მამუკა კაციტაძემ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა და ოპოზიციური გაერთიანება რვიანის წარმომადგენელმა თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას რამდენიმე წამში გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ ყოველგვარეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგრძობს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება დამატებით კიდევ ერთი ბატალიონი გაგზავნოს ავღანეთში მყოფი 925 კაციანი ქართული დანაყოფის გასაძლიერებლად სრულიად გაუგებარი ჩანს იმ ფონზე, როდესაც ავღანეთში სამხედრო ძალებს მნიშვნელოვნად ამცირებენ ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და ესპანეთი. თუმცა ჯერჯერობით არავითარი ნიშანწყალი არ ჩანს იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გადათქვას ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და ხელი აიღოს ამ ჩანაფიქრზე. ავღანეთში კონტინგენტის გაზდის იდეით შეპყრობილ საქართველოს ხელისუფლებას არც ის აშინებს, რომ მისი დაუძინებელი მტერი რუსეთი აპირებს გაზარდოს საოკუპაციო ჯარების რაოდენობა თვითგამოცხადებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ხოლო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მყოფ რუს დიპლომატებს დაუნიშნა სახელფასო დანამატი, რომელსაც მსოფლიოს ცხელ წერტილებში ავღანეთში, ერაყში, ლიბიასა და სომალიში მყოფი რუსი დიპლომატები ღებულობენ. ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი ალექსანდრ გოლცი მიიჩნევს, რომ ყველაფერი ეს ომის სამზადისის წინაპირობა იქნებოდა, რომ არა რუსი გენერლების ტრადიციული ფარუსევლობაო.
Я думаю, что вообще российское военное присутствие в Абхазии и
Южной. ვფიქრობ, რომ რუსეთის ჯარების ყოფნა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ეს არის ერთგვარი სიმბოლო და ვინაიდან ძალიან მალე ჩვენთან წინასაარჩევნო პერიოდი დაიწყება, რუსეთის სამხედრო მეთაურებს სურთ მოახდინონ საკუთარი გულადობისა და ერთგულების დემონსტრირება. ეს არის დღეს. ვფიქრობ, რომ ეს არის ომის სამზადისი.
Я не думаю, что это может означать подготовку к новой войне. Я не думаю, что это может означать подготовку к новой войне.
ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო დანაყოფების გაზდას პირდაპირ სამხედრო მუქარას არ უკავშირებენ ქართველი ექსპერტებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რუსეთი ვერ განახორციელებს ღია სამხედრო აგრესიას. თუმცა ბოლო დროს ოკუპირებული ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებიდან მომდინარე რამდენიმე დივერსიული ჯგუფის აღკვეთა და განეიტრალება საქართველოს ხელისუფლებას არც ბოლომდე დამშვიდებს და მით უფრო ავღანეთში ასეთი ხელგაშლილი სამხედრო კონტრიბუციის გაგების უფლებასაც არ უნდა აძლევდესო. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე.
ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქართველომ არ უნდა გაზარდოს თავისი კონტინგენტი, იქიდან გამომდინარე, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ძალები იმყოფებიან 40 კილომეტრში თბილისიდან. შეიძლება თქვა, კი ბატონო, გაგზავნილ იქნენ, თქვა სამხედრო ინსტრუქტორები, ხო? Ну, კი ბატონო, რომლებიც თქვა გაცვლიან ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს, ინსტრუქტორებიც იყო, ხო? გაგზავნილი, მაგალითად, იყო გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ რაჭეხება უშუალოდ ქართველი სამხედროების ჩართვას იქ სამხედრო ოპერაციით ამატებით კონტინგენტს გულისხმობ. მე ესე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად ეს ვერ იქნება გამართლებული. ჯერეთ იმიტომ რომ რუსები იმყოფებიან თბილისიდან 40 კილომეტრში, ეს ერთი. და მეორე ფაქტორი, საქართველოს ისედაც ხავს საკმარისი კონტინგენტი ავღანეთში 925 სამხედრო მოსამსახურე სახურობს და მითუმეტეს სახურობს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ რეგიონში, ანუ ჰელმანდის პროვინციაში.
ამბობს ნიკა შეტაძე, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. თუმცა, როგორც ამოთქვით, საქართველოს ხელისუფლება ჯერ არანაირი მინიშნებაც კი არ გაუკეთებია, აპირებს თუ არა ავღანეთში კონტინგენტის გაზდის გეგმებს. გადახედოს მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მიბაძვით ნატოს წევრი ქვეყნებიც აპირებენ ავღანეთიდან სამხედრო ნაწილების უკან დაბრუნებას. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯარის გაგზავნას პირიქით დააჩქარებს, რადგან დამატებითი სამხედრო ძალა ნატოს კოალიციას სწორედ მას შემდეგ დასჭირდება, რაც ქვეყანას 2012 წლის სათვის 30,000 კაციანი ძლიერი ამერიკული ქვედანაყოფი დატოვებს.
მე ფიქრობ საქმე გვაქვს საპირისპირო ვითარებასთან. მე ფიქრობ, რომ შეერთებულ შტატებთან საქართველოს აქვს წინასწარი, ჰქონდა წინასწარი შეთანხმება, რომ ჩვენ კონტინგენტს გავზრდიდით. ამიტომ შეერთებულმა შტატებმა, როდესაც გამოაცხადა, რომ შეამცირებს და გაიყვანს გარკვეულ კონტინგენტს ავღანეთიდან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ციფრობრივად შეიძლება იგულისხმა ისიც, რომ იქნება დამატება, მათ შორის საქართველოს მხრიდან. ცხადია, დასავლეთი, ანუ ევროპული ქვეყნები იქნებიან ადეკვატურნი და პარალელურ რეჟიმში დაიწყებენ გამოყვანა სავიშარების, ამიტომ ნებისმიერი დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნა, მათ შორის იგივე საქართველოდან შეერთებული შტატებისთვის, იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი.
სამხედროების ავღანეთში გაგზავნა საქართველოში საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მშვიდად და მოთმინებით ეკიდება. არ ყოფილა არც ერთი საპროტესტო გამოსვლა მაშინაც კი, როდესაც 2010 წელს სააკაშვილის ბრძანებით 650 კაცით უკვე გაიზარდა ქვედანაყოფი ავღანეთში. არც სამგლოვიარო საპროტესტო აქცია გამართულა, როდესაც ივნისის დასაწყისში რიგით 19 ქართველი ჯარისკაცი ჩამოასვენეს ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციიდან. საქართველოს ოპოზიციური პარტიები, რომლებსაც არ მოსწონთ მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის ავტორიტარული სტილი და ხელისუფლებას ხშირად დადანაშაულებენ დემოკრატიის ნორმების დარღვევაში, ავღანეთში საქართველოს მზარდ მონაწილეობაზე დუმილს ამჯობინებენ. ირაკლი სესიაშვილის ვარაუდით, პროდასავრული პოლიტიკური ძალები საქართველოში შესაძლოა შეშობდნენ, რომ ხელისუფლება ვაშინგტონისა და ბრიუსელის თვალში მარგინალურ, ანტიდასავლურ ძალებლად მონათლავს ოპონენტებს, რომლებსაც ჰაერივით ესაჭიროებათ დასავლეთის მხარდაჭერა.
სააკაშვილი ერთგვაროვნად მანიპულირებს აი ვითარებით და თუ ვინმე გამოჩნდება დემოკრატიული ძალა ქვეყანაში, რომელიც ოპოზიციურ სპექტრში არის და შეეწინააღმდეგება პირდაპირ ნატოს, სააკაშვილი ამას გამოიყენებს დასავლეთთან მიმართებაში და ითქვის, რომ ის მე რო წავიდე ხელისუფლებიდან, მოვა იზალა, რომელიც ქვეყანას დასავლეთის მაგივრად შეატრიალებს ჩრდილოეთიდან.
თუმცა ძნელი სათქმელია, რატომ უნდა ჩაითვალოს ანტიდასავლურ ნაბიჯად, მაგალითად მოთხოვნა, რომ ხელისუფლებამ არ გაგზავნოს კიდევ ერთი ბატალიონი, ანუ დამატებით კიდევ 600 ჯარისკაცი მაშინ, როდესაც საქართველო ერთსულ მოსახლეზე გადაანგარიშების, ისედაც ლიდერობს კოალიციის შემადგენლობაში 935 სამხედრო მოსამსახურით. მაგრამ მაშინ, როდესაც საქართველოში პოლიტიკური სპექტრი მიყუჩებულია, ანალიტიკოსები სულ უფრო ხმამაღლა ლაპარაკობენ იმაზე, რომ თეთრი სახლის გეგმების შემდეგ ხელსაყრელი დრო არათა საქართველოს ხელისუფლებამ გადახედოს საკუთარ ჩანაფიქრს, რადგან ჯარისკაცების დაღუპვის გარდა ავღანეთში კონტინგენტის გაზდა საქართველოს ახალს არაფერს მოუტანს.
მე ესე მგონია, საქართველომ ისედაც, ასე ვთქვათ, ნატოს დაუმტკიცა, რომ მას შეუძლია იყოს კონტრიბიუტორი და 925 სამხედრო მოსამსახური არის ძალიან დიდი რიცხვი. კი, საქართველო არის მეორე ადგილზე ავსტრალიის მერე სამხედრო კონტინგენტის აუდიტზე, გეგულისხმობ ნატოს პარტნიორ ქვეყნებს, თუმცა ავსტრალიის მოსახლეობა აღემატება 30 მილიონს, საქართველოს მოსახლეობა შეადგენს დაახლოებით 4.5 მილიონს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ერთ სულ მოსახლეზე კი ისედაც ყავს ჩვენ მაღალი კონტინგენტი და მე ესე მგონია, რომ ჩიბატნაპიკური ალიასი ჩვენ დასავლელ მეგობრები ისედაც აფასებენ ჩვენს ღვაწს ავღანეთში. აქედან გამომდინარე, ჩემსაზრით კიდევ ერთხელ მცდელობა და მტკიცება იმის, რომ საქართველოს მზადყოფნას გამოხატავს გაზარდოს კონტინგენტი და ამით კიდევ უფრო გააფართოვოს ნატოსთან თანამშრომლობა, ამ შემთხვევაში ესე მგონია ეს ვერ იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ არ უნდა მოხდეს ეს თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ბიჭების ესე სხვების ხარჯზე.
ამბობს ნიკა შეტაძე, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. თუმცა, როგორც ამოთ ითქვა, საქართველოს ხელისუფლება საზოგადოების მცირე საექსპერტო ნაწილის დამოკიდებულებას არავითარ ყურადღებას არ აქცევს. სააკაშვილის ხელისუფლებისათვის იშვიათობაა საკუთარ გადაწყვეტილებაზე უარის თქმა, მაშინაც კი თუკი ხელისუფლების ნაბიჯი დიდ რისკთან და ნაკლებ მოგებასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ უსაფრთხოების ექსპერტმა ირაკლი სესიაშვილმა გადაწყვიტა ხელისუფლებას მიმართოს მეტად უცნაური წინადადებით. რა კი ამერიკას ავღანეთიდან 30,000 კაცი გაჰყავს, საქართველოს ხელისუფლებამ მთელი ქართული არმია გაგზავნოს ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში.
თუკი ჩვენთვის ავღანეთში ამ რაოდენობით ჯარისკაცების გაგზავნა სასარგებლო ქვეყნის და ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაშინ ხომ არ აჯობებს რომ 37000-ზე გავაგზავნოთ? თუკი ეს მართლაც ნატოს კარებს გაგვიღებს და მე ისიც ვთქვი რომ ეს ხიმე ვარ მზადრო ავღანეთში წავიდეს საუბრად, თუკი ეს ქვეყანას რეალურად მოუტანს ნატოში გაწევრიანებას.
ასხადებს ირაკლის სესიაშვილი, უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი. ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. შუაღამის თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს გამვლი კვირის კულტურული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს დასახლება თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება ეგეც
არის. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნა ლიტერატურული პრემია საბას წლევანდელი ფინალისტების სია, რომელსაც უკვე მოჰყვა 100 სხვადასხვაობა. სიის გამოქვეყნებისთანავე საბას ერთ-ერთმა ნომინანტმა პოეტმა ირაკლი კაკაბაძემ მოხსნა თავისი კანდიდატურა და ღია წერილით მიმართა საბას ორგანიზატორებს. ჩემი პროტესტი უკავშირდება ფინალისტთა სიაში ჩვენი დროის ერთ-ერთი საუკეთესო პოეტის, ელა გოჩიაშვილის პოეტური კრებულის არ შეტანას და მის იგნორირებას. აღნიშნულია მის წერილში. ირაკლი კაკაბაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარია, მას გიორგი გვახარია ესაუბრება.
იქნებ წერილის მიზანი აგვეხსნა პირველ რიგში, ხო?
უბრალოდ ალბათ შეიძლება დავარქვათ სოლიდარობა. სოლიდარობა ავტორის მიმართ, ვინც გონია რომ იმსახურებდა რომ აი ამ ნომინაციათა ფინალისტთა ჩამონათვალში მომხდარიყო.
მოდი ავტორის შესახებაც გითხარი, ხო, ერთი ორი სიტყვა ასე დავიწყოთ მაშინ.
საუბარია ელა გოჩიაშვილზე, რომელიც ჩემი აზრით სხვისი დაუშვათ შეხედულებები აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით თანამედროვე ჩვენი ქართული პოეზიის ერთ-ერთი საინტერესო ავტორია, ერთ-ერთი ძალიან კარგი ავტორია და რომელიც მე ვფიქრობ საუკეთესო მაგალითია, როგორი უნდა იყოს პოეტი როგორც მოქალაქე. ან მოქალაქე პოეტის ძალიან კარგი მაგალითია და ის კრებული, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობ და რომელიც ვერ მოხვდა ფინანსთა ჩამონათვალში, ესეც ყველაზე კარგი ისეთი მაგალითია თანამედროვე სატკივარზე, როგორ უნდა წერდეს პოეტი.
აი კრებულს უყურებ ახლა და ესეთი მაღალი ხარისხის გამოცემა არ არის ასე ვთქვათ, ხო? შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი იმისა, რომ ეს კრებული ვერ მოხვდა ნომინანტებს შორის.
ზოგადად მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო, იყოს მითუმეტეს დაუშვათ ჩვენ რო ვიცოდეთ ვინ არიან ჟიურის წევრები, შეიძლება ვისაუბროთ კიდევაც დაუშვათ მათ შეხედულებებზე ან გემოვნებაზე ან რაღაც, მაგრამ რადგანაც არ ვიცით დაუშვათ ვინ აფასებს ამ შემთხვევაში წელს ნომინანტებს, ძალიან ძნელია ვთქვათ რამ გადაწყვიტა დაუშვათ რომ ფინანსთა აი ამ ჩამონათვალში ვერ მოხვდა ელას კრებული. მაგრამ აქ ხომ თავის არის დაუშვათ კრებულის შინაარსი, კრებულში რა არის, რა ლიტერატურული ხარისხია, რა ლიტერატურული დონეა, ვიდრე დაუშვათ პოლიგრაფიული დონე, ხო? პოლიგრაფიული დონეზე თუ ვილაპარაკებთ, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ უამრავი ავტორი, რომელიც მაშინ უნდა მომხდარიყო საბას არათუ ნომინანტთა სიაში, არამედ გამარჯვებულებიც კი უნდა იყვნენ.
ირაკლი, ეს პრეტენზია გაქვს შენ, იმიტომ რომ არ მოგწონს ნომინანტები და თვლი რომ ისინი ვთქვათ მხატვრული თვალსაზრისით უფრო დაბალ დონის ვთქვათ პოეტები არიან, თუ ხედავ ამ გადაწყვეტილებაში რაღაცნაირ დამოკიდებულებას კონკრეტულად ელა გოჩიაშვილის მიმართ?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ არამც და არამც დავუშვათ სხვა ავტორებზე არ მინდა ესეთ, იმიტომ რომ ძალიან ღირსეული და ძალიან კარგი ავტორები არიან შესული ძალიან კარგი კრებულებით, თუმცა მათთან ერთად ამ ფინანსთა ჩამონათვალში არიან ისეთ ავტორები, რომლებიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს დაუშვათ და ვერანაირად წესით ვერ უნდა მომხდარიყვნენ ამ ჩამონათვალში. მე აი ამ ფონზე ვლაპარაკობ. ამ ფონზე ელა უნდა ყველა ვარიანტში მოხვედრილიყო ფინანსთა სიაში. დაუშვათ ეს ფონი რო გამოვრიცხოთ, დაუშვათ ფონი რო არ ყოფილიყო, მაშინ შეიძლება მე მეთქვა ძალიან ისე გადაჭრით, რომ ეს იყო ალბათ ელას პოზიციის, ან ელას როგორც დაუშვათ პოეტის მისი პოზიციის ბრალი, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვი. მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი არგუმენტი, ჩემი ასე ვთქვათ სოლიდარობის და ჩემი პროტესტის მიზეზი და საბაბი არის ის, რომ ამ ფონზე რო ელა არ მოხვდა და უშოთ და ვერ მოხვდა, იმიტომ რომ ეხლა დამთავრდება ალბათ კონკურსიც,
გავიგებ
ჟიურის წევრებს, გავიგებ გამარჯვებულებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე დაჯდება ალბათ ვიღაცა და გადახედავს ვინ მოხვდა და ვინ ვერ მოხვდა. ფაშოს ელას გარდა სხვებიც შეინიშნება რომ არ არიან და უშოთ ვიღაცები, ვისაც ფიქრობდი რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ ფინალისტთა, ზოგი ალბათ შეიძლება თვითონ არ წარადგენს ან გამოსულობა არ წარმოგვიდგენს, მაგრამ ზოგადად ის სურათი რაც იყო შარშან ლიტერატურული პროცესი, მე ვფიქრობ არა ისა. ხა.
ანუ ეს არის მაინც კერძო კონკურსია, ხო? და პრინციპში შეუძლიათ საბას ორგანიზატორებს თავი გაიმართლონ ამით, რომ ეს არის კერძო კონკურსი, მათ ყავთ თავიანთი ჟიური და ისინი თვლიან მაგალითად, რომ ეს წიგნი არ იმსახურებს ნომინანტებს შორის მოხდეს.
ყველა კონკურსს ალბათ რაღაცა აქვს ასეთი სუბიექტური დამოკიდებულები დაუშვათ და თავისი პოლიტიკაც აქვს და თავისი დაუშვათ გემოვნებაც აქვს, მაგრამ მე როგორც ავტორი და როგორც დაუშვათ ამ ლიტერატურული პრემიის ერთ-ერთი ნომინაციის დებიუტის ასე ვთქვათ კანდიდატი, ფინალისტი, ხო? ვემიჯნები. ვემიჯნები აი ესეთ პოზიციას,
რომ შენც გაკუფლება რომ გაემიჯნო.
მეც მაკუფლება რომ გავემიჯნო იმას, რომ ფიქრობ რომ ძალიან ბევრი გაუგებრობაა და საინტერესო იქნებოდა მათი მოსაზრებაც, რა თქმა უნდა, რატომ არის ამდენი გაუგებრობა.
მოდი გადავიდეთ ისევ ელას პოეზიაზე, რომ რადიომსმენელს ვისაც არ აქვს საკითხული მისი ლექსები, აუხსნათ რატომ არის ეს შენი აზრით მაღალი დონის პოეზია, რატომ იმსახურებს ყურადღებას, ერთი, და რატომ შეიძლება დაუშვათ, ხო, ეჭვი, რატომ შეიძლებოდა ეს წიგნი არ მოხვედრილიყო ნომინანტებს შორის. თუ რამდენიმე მაგალითსაც მოიყვანთ, გაიხსენებ, კარგი იქნება.
ამას რა თქმა უნდა ვერ გამოვრიცხავ, თუ ძალიან მწვავე სოციალური კრებული გამოვიდა, ზოგადად ელას ახასიათებს ამ რაღაცა ძალიან რთულ ძაფზე გავლა, მეწვის ხიდზე გავლა და ძალიან მაგრა გადის ამ ბეწვის ხიდზე. ჯერ ეს არის ძალიან მაგარი პოეტი, რომ არც დაუშვათ ვარდება ისტერიკაში, დაუშვათ თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვთქვათ, რომ არამედ ძალიან ისე ბეწვის ხიდზე გადის და პლუს რაც შეიძლება ელაზე ვთქვათ, ყველაზე მეტად ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი პოეტია თანამედროვე, ის არის, ის არავის არ გავს, ის არის ძალიან გამორჩეული და ყოველთვის აქვს თავის სათქმელი და თავი არის კიდევ რომ სათქმელთან ერთად აქვს ძალიან გამორჩეული ფორმა. არავის არ შეგეშლება, არავის არ აგერება დაუშვათ ელას პოეზია. და ნუ მწავეც არის, მწავე ნამდვილად არის.
შეგიძლიათ რაღაც მაგალითი გაიხსენო აი ამ სიმწავის, კონკრეტული სიმწავის. რა შეიძლებოდა პრინციპში გამختارიყო მართლაც მიზეზი იმისა, რომ ეს ლექსები ნომინანტებს შორის არ გვენახა?
მაგალითად 2004 წელს აქ ასე დაწერილი, ანუ ეს არანაირად ამ საბას კრებულს, ამ საბას პრემიას არ ეკუთვნის და ამ კრებულშია შეტანილი. ძალიან მოკლეს წავიკითხავ, მე სხვასაც შეგვიძლია დავუშვათ, სხვა წავიკითხოთ. ბრის ციკლიდან კახურები, ეს აქვს ასე ციკლი ელას, სადაც ფაქტიურად აი სიმწავე შემოაქვს და ოდნავ შაირის ტიპსაც გადაჰკრავს ხოლმე. ბრის ჯიშიანი ძაღლების ცხვირწინ საკუთარი კუდების წრეში შედან და ყეფენ. ბრის უძაღლო ქვეყანაში მაინც იყებეთ თქვენ პატრონიანებო. დაუშვათ, შეგვიძლია წავიკითხოთ.
ეს იყო 2004 წელი.
ქართულ პოეტებს. სამშობლო ხარ, ამას აღარ ეშველება, მაგრამ თუ არ მოგვიკითხავ დიდხანს, მე წინდაწინ მებრალები იმ დღისათვის, როცა მოგვიკითხავ. პოეტი ვარ, შენი სიოც გადამძალავ, შენი ცერად შემოხედვაც დამჭრის. მალავ ლექსებს საქაღალდის ფსკერზე რადგან ფსევდონიმში და სამალი რამჭირს. სანამ ჩემი სიყვარულის გეშინია, დგას ჭკვიანი და აღლუმი მიხყავს. სანამ თვითონ არ მიმხვდარ ხარ საქართველო, მოსავლელი ვინ გყავს? რა გჭირ შვილებს ფსევდონიმში გასაქცევი? კეცავ ლექსებს და უჯრაში ვდებ. ჩემი შიში შენი დიდი სირცხვილია, მათქმევინე დე. სამშობლო ხარ, ამას აღარ ეშველება, მაგრამ თუ არ მოგვიკითხავ დიდხანს, იმ დღისათვის მებრალები საქართველო, როცა მოგვიკითხავ. სხვა შორის ელას ოსტატობაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ანალოგიურად ოსტატია ვერლიფში და თავისუფალი სტილის ლექსში, როგორც დაუშვათ ტრადიციულ ლექსში.
და ბოლოს მინდა კითხო სოლიდარობაზე. პრინციპში ეს ფაქტი თავისთავად იმიტომ არის კიდევ საინტერესო, რომ ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა დიდი შანსი გამختارიყო საბას ლაურეატი, ამ შანსზე უარი თქვა თავის კოლეგასთან სოლიდარობის ნიშნით, ხო? მე ამანტომ დავინტერესდი პირველ რიგში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს დეფიციტი არის დღეს ჩვენს საზოგადოებაში.
სოლიდარობის. ხო, შანსი ცოტა ძნელია ლაპარაკი და როდესაც დავშოთ ელა ვერ მოხდა, იქ უკვე ძნელია დავშოთ განსაზღვრების რა შანსი აქვს, ხო? მაგრამ შეიძლება დავშოთ გარეშე თვალიდან ჩანდეს ისე, რომ ელა ჩემი ახლობელი ან მეგობარია, მაგრამ ხო, მე რა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ელას კრებულს და ელას როგორც პოეტს ვდებ განხილვის, ასე ვთქვათ, ჩანსამჯაროზე ვდებ და მე დავშოთ იმ სხვებს, ვისაც და ვინც გაახსენდება, დავშოთ მსმენელს, ხო? ეს არის სოლიდარობა, შეიძლება ითქვას, საყვარელი პოეტის მიმართ. არა მხოლოდ კოლეგის. მე მართლა ძალიან ძნელია იმ კოლეგების მიმართ რამე ვთქვა ან იმ კოლეგებზე, რომ იმიტომ ძალიან ღირსეული ხალხი ამ სიაში მოყვედრილი. ღირსეული ალბათ გაიმარჯოს
იმედი მაქვს.
აუცილებლად წარმატება უნდა უსურვოთ აქედან უამრავი ჩემი მეგობარია და ახლობელია, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ ალბათ ჩემი კუთხიდან ეს იქნებოდა ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ აუცილებელია ერთმანეთს დავაფასოთ.
ამბობს ირაკლი კაკაბაძე, პოეტი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარია საუბრობდა თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდე, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
გულწრფელობიდან წამოსული ერთგვარი ელდის გასანელებლად პოეტი გამიზნულად მიმართავს არტისტულობის იმ დოზას, რაც თვალშისაცემია ამ კრებულში.
მოგასმენებ თავისუფლების დღიურებს, რომელიც სოსო ყიფშიძემ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა დაწერა კვირის განმავლობაში.
როდესაც მეუბნებიან, რომ ვიღაც ჩემს ქვეყანაში შეიარაღებული კონფლიქტის მოწყობას ცდილობს, შემდეგ კი მას არაკავებენ, უამრავი სხვა ადამიანის არ იყოს თავს მეც დაუცველად გვხსნა. ტელევიზიიდან კარგი ვერაფერი გავიგე.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც ნიკო ნერგაძე უძღვება ხოლმე.
მის რამდენიმე ალბომს ძალიან იშვიათად უსმენ ხოლმე და როცა უსმენ, დიდ სიამოვნებასაც ვერ ვიღებ. ეს იმიტომ, რომ ბიორკი ერთ ადგილას არ ჩერდება და სხვადასხვა რაღაცებს ცდის და ზოგადად მუსიკის დედოფალია. დედოფალა.
ეს გახლავთ საღამოს თავისუფლების ერთადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გამოცემულობა პეგასის მიერ გამოცემულმა პოეტურმა კრებულმა შრამი შოთა იათაშვილის ბოლო 4 წლის მანძილზე დაწერილ ლექსებს მოუყარა თავი. პოეტის შემოქმედებაზე უფრო ცოტათ მალხას ხარბედია ისაუბრებს ავტორი ყოველკვირეული პროგრამისა ბიბლიოთეკა.
თავიდანვე ვიტყვი, რომ შოთა იათაშვილი მუდამ ფორმაშია. იგი ნებისმიერ პირობებში წერს ლექსს და ყოველი მისი ეგრეთ წოდებული ფორმიდან ამოვარდნა ერთგვარ ფორმის ძიებად უნდა აღვიქვათ ხოლმე. დებიუტანტმა პოეტმა ირაკლი კაკაბაძე მისი პირველი კრებული ცუცუთა ხნის წინ გამოვიდა, სწორედ ეს აღნიშნა ჩემთან საუბრისას შოთა იათაშვილის ბოლო კრებულზე.
რითიც არის ჩემთვის დავუშვათ შოთა ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს კრებულიც, რომ შოთა მუდმივ ძიებაშია რაღაცა და ამ თაობისაგან, მის თაობისაგან მე ამითაც გამოვარჩევ, რომ ის არ არის ერთი სტატიკური დავუშვათ რაღაც მდგომარეობაში და მუდმივად იმ ფორმაშიც და სტილშიც ის სულ სხვანაირია და დავუშვათ აქ კრებულშიც ხშირად შეხვდები სათქმელს დავუშვათ ჰაიკუს სტილშიც გადმოცემულს დავუშვათ ჩვეულებრივ ტრადიციულ ლექსშიც, სონეტშიც და ასე შემდეგ სხვადასხვანაირ ფორმას ეძებს და სტილს და თითქოს ეს თან არც არის რაღაცა მისი მიზანი, არამედ რაღაცნაირად თავის თავს გავს ჩემი აზრით შოთა ამ ლექსებშიც, რომ სულ ესეთი ტიპი არის ის და ერთ ადგილას ვერ ჩერდება.
მასენდება მისი ერთ-ერთი ასეთი მახულგონიური ჰაიკუ სათაურით ნიცშე ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას ახურებს და ფიქრობს. ეს ლექსი სულ ორი სტრიქონისგან შედგება და იგი სათაურზე მოკლეა. ძალიან ბევრს ეწევა ღმერთი, ამიტომ მალე მოკვდება. საერთოდ შოთას ლექსებში ძალიან ხშირად შეხვდებით ამგვარ უცნაურ თეოლოგიას. ციგნის ერთ-ერთი მთავარი ლექსი, საიდანაც აღებული კრებულის სათაური შრამი, იოანეს სახარების პერიფრაზით იწყება. პირველად იყო შრამი და შრამი იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო შრამი და მთელი ლექსის მანძილზე ამ ბარბარიზმის, შრამის გამოყენებით და მისი ქართული შესატყვისის ნაიარევის გაელვებით ავტორი გარკვეულ სემანტიკურ ეფექტსაც აღწევს.
ძალიან თვალშისაცემია ამ კრებულში, რაც რითიც გამოარჩევდი რელიგიური თემატიკა და ნუ ეს არ არის რა თქმა უნდა ესეთი რელიგიური თემატიკა, სადაც უფრო დოგმატურ ხედვას ხვალ არამედ აი ალტერნატიული რაღაცა ხედვა არის და შემოტრიალებული და უშოთ თვითონ ბიბლიური ისტორიების და ამბების და ძალიან საინტერესო არის და მაგალითად გამოარჩევდი ამ ხრივ ტანსაცმლის ოდას ძალიან საინტერესო ლექს, რომელიც აი ამ ჩემს თვალსაზრისს კიდევ უფრო ამტკიცებს.
შოთას თანამედროვე მისი თაობის თუ გაცილებით ახალგაზრდა პოეტების ნაწერებში ასევე ძალიან ხშირია ეს რელიგიური თემატიკა. ამაზე ადრეც არაერთხელ აღმინიშნია, მაგრამ დაუბრუნდები ირაკლის მიერ ნახსენებ ტანსაცმლის ოდას და კიდევ ერთ გაელვებას გავიხსენებ ამ ლექსიდან, რომელიც ასევე რელიგიურ ხასიათს ატარებს. ციტატა: ადამიანს ოდესაც ქმნიდა, ღმერთს გარდერობი ჰქონდა მისთვის გამზადებული. გარდერობში ქალისათვის იყო თავშალი, იყო ჩადრი, იყო კორსეტი. მამაკაცისთვის ანაფორა, ბუშლატი, ჩოხა, ერთისთვის კვარტი. შოთას კიდევ ერთი ლექსი, დასაწყისი, რომელსაც მიძუნაში უწერია მამა იოანეს, ასევე ღმერთზე ლაპარაკით იწყება. თუმცა ეს ლექსი შოთა იათაშვილის პოეზიის კიდევ ერთ თვისებას ააშკარავებს, იმას, რომ იგი მოძრაობის პოეტია, პოეტი, რომელიც განსაკუთრებით გრძნობი არეა ყველა სახის მოძრაობებისადმი, ქვემოდან ზემოთ, მარჯვიდან მარცხნივ და ასე შემდეგ. იგი არა მოძრაობის პოეტი მგაგებით, რასაც ილია ჭავჭავაძე დებდა ვთქვათ, მაგალითად თერგში. იგი არა ენერგიის პოეტი, არამედ მონოტონური, ელემენტარული მოძრაობების პოეტია. ერთხელ მახსოვს თემურ ჩხეტიანზე სალაპარაკოდ მოვიწვე გადაცემაში და მაშინაც წერაზე პოეტის ხელის მოძრაობაზე ისაუბრა ყველაზე დიდი გატაცებით. პოეტის, რომელსაც მონოტონური მოძრაობებით თითქოს გულიდან გარეთ გააქვს სათქმელი.
ძალიან საინტერესო პოეტია შოთა იმითაც, რომ შოთა ყველაფერს ხედავს პოეზიას და აი ყველაფერს გარშემო ნივთებს, ჩოვლებრივ ნივთებსაც კი ლექსად აქცევს და სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მისი ბოლო ლექსი არის ფინალი კრებულში, რომლითაც თითქოს პოეტისგან აღარც უნდა ელოდე, რომ კიდე დაწერს რაღაცას. თითქოს მართლა რაღაცა არამხოლოდ კრებულის ფინალი, არამედ პოეტური ფინალია, სადაც ზუსტად ამას ახმოვანებს, რომ თითქოს ყველაფერზე წერდა, ყველაფერში ეძებდა, ყველაფერში ნახა პოეზია და ეძებს ახლა კიდე სად შეიძლება რომ იყოს დაუშვათ სამყაროში და მის გარშემო ლექსი და პოეზია. აი ამითაც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით 21 საუკუნეში ადამიანი რომელიც ყველაფერში დაუშვათ პოეზიას ხედავს და ლექსად გარდაქმნის ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელია ესეც.
ეს ლექსი ფინალი შოთას ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ლექსია. შეიძლება ითქვას თავის შემოქმედების ირონიული შეჯამება, სადაც პოეტი ცნობიერების ნაკაც მიანდობს სათქმელს და აღმოჩნდება, რომ ყველაფერს, რაც ამ ავტომატური ჩამოთვლისას ამოტივტივდება პოეტის ცნობიერებაში, შესაბამისი სტრიქონები მოეძებნება პოეტის ადრინდელ ნაწერებში.
კიდევ რაც შეიძლება ითქვას დაუშვათ ამ კრებულის ლექსებზე, მოჭარბებულად არის და ძალიან საინტერესო არის თვით ირონია. დაუშვათ შოთას ადრინდელ ლექსებში მეც რასაც გავცნობი ვარ, არის ეს დაუშვათ ირონიული დამოკიდებულება გარემოს მიმართაც, მაგრამ აქ რაღაცნაირად მოჭარბებულად არის თვით ირონია და ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი სათქმელითა აქ ეს გადმოცემული.
მნიშვნელოვანი სათქმელის წიგნია თავად ირაკლი კაკაბაძის პირველი კრებულიც, რომელიც ზემოთ ახსენე წერილები და მავთულ ხლართები. მახსოვს პირველად როდესაც გამომიგზავნა ლექსები 2008 წელს, ვიფიქრე რომ ირაკლი ზურაბიძე კაკაბაძის ლექსებს კითხულობდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ აქამდე ჩემთვის უცნობ ავტორზე, ირაკლი კაკაბაძეზე იყო საუბარი. მახსოვს მაშინ პატარა ესე თუ რედაქტორის სვეტი დავწერე სამოქალაქო პოეზიაზე და თავის პირველ მინაწერში, რომელიც ჩემთვის ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნილ ლექსებს დაურთო ირაკლიმ, ზუსტად ეს სიტყვები ახსენა: სამოქალაქო სულისკვეთება. თავიდან ცოტა მიჭირდა მისი ნაწერებიდან ლექსების ამორჩევა, მაგრამ სულ მალე ახალი უფრო საინტერესო ლექსები გამომიგზავნა, რომელიც რამდენიმეჯერ ჟურნალშიც დაბეჭდე და 2 წლის თავზე ისინი ერთ კარგ კრებულად შეიკრა, რომელიც შესავალშიც გიორგი ლობჟაინდის ერთ საგულისხმო წინადადებას იპოვით. ციტატა: როგორც ჩანს, ამ გულწრფელობიდან წამოსული ერთგვარი ელდის გასანელებლად, პოეტი გამიზნულად მიმართავს არტისტულობის იმ დოზას, რაც თვალში საცემია ამ კრებულში. ციტატი დასასრულ: ჩემი მხრივ დავძენდი, ეს ზომიერი არტისტიზმი არის თავარი, რითაც ირაკლი კაკაბაძე თავის პირველ ჯერნახულს მოიმკის.
თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელსაც მარხას ხარბედია უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგესმით რომ შუაღამის თავისუფლების ეთერი გრძელდება, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებს. გადაცემას კი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით განვაგრძობთ. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი სოსო ყიფშიძე წერდა დღიურებს და ახლა სწორედ მის ნააზრევსა და ნაფიქს გაგაცნობთ.
კვირა, 19 ივნისი. თილი საათზე ტელეფონი ჟარმა გამაგვიძა. მირეკავდნენ სამსახურიდან და მთხოვეს 12 საათამდე აუცილებლად მივსულიყავი. ჩაულებრივ შუადღემდე არანაირი საქმე არ მოქვს ხოლმე, მაგრამ კვირაობით განსაკუთრებით ბევრი ფილმი და სერიალია გასახმოვანებელი. საათიდან ადგომა დაახლოებით 11 საათზე მოვახერხე და ტელევიზიაშიც დავიგვიანე. აღმოჩნდა, რომ ჩაწერას დიდი ხნით გვიანდებოდა და გადავწყვიტე ბუფეტში მესაუზმა. ჩაწერა 4 საათს გაგრძელდა, ძალიან არ დავღლილ ვარ. ჩემი ტექსტი საკმაოდ ცოტა იყო, ასე რომ უფრო ფილმის ყურებით გავერთე, ვიდრე ვიმუშავე. უცნაურია, რამოდენიმე თვის წინ წარმოდგენაც კი არ მქონდა როგორ ახმოვადებდნენ ფილმებს, ახლა კი ძალიან შემიყვარდა ეს საქმე. არასოდეს მიფიქრია თუ ფილმების დუბლიაჟზე ვიმუშავებდი. ეს დღე ქართული კინოს ისტორიის სახელმძღვანელოების კითხვით დასრულდება. ხოლ ბოლო გამოცდა მაქვს თეატრალურ უნივერსიტეტში. ორშაბათი, 20 ივნისი. 12 საათზე მეგობარმა გამაღვიძა და შემახსენა, რომ პირველზე გამოცდა მაქვს. შეხსენება არც მჭირდებოდა, რადგან ძალიან ბევრი ვინერვიული ამ გამოცდის გამო. ლექტორმა წინა სემესტრში ჩამჭრა და აუცილებლად კარგი ქულა უნდა ამეღო. სასწრაფოდ ჩავიცვი და რატომღაც 1 საათით ადრე მივედი თეატრალურში. უაზრო დავდიოდი შენობაში და აუდიტორიებს ვათვალიერებდი. საინტერესო შენობაა თეატრალურის პირველი კორპუსი.
ყოველთვის აღმოაჩინე ადგილს, სადაც არ ყოფილხარ. არადა შენობა არც ისე დიდია. გამოცდა კოტე მახარაძის სახელობის აუდიტორიაში ჩატარდა. ბევრად უფრო ადვილად ჩავაბარე, ვიდრე ველოდი. შენობიდან გამოსვლისას მივხვდი, რომ პირველი კურსი დავხურე. ამან თითქოს გამაკვირვა. დანარჩენი დრო რუსთავიორში გავატარე. დავესწარი რამოდენიმე გადაცემის ჩაწერას. ვცდილობ შიგნიდან უყურო, როგორ მუშაობენ ტელეწამყვანები. სულ რაღაც 3 წელიწადში მეც მათი კოლეგა გავხდები. საღამო მეგობრებთან ერთად გავატარე სახლში. ეს წინადადება ალბათ ბევრჯერ გამეორდება ჩემს დღეურებში ორი მიზეზის გამო. პირველი, ძალიან მიყვარს მეგობრების წრეში ყოფნა და მეორე, სახლში ორი კვირით მარტო დამტოვეს. სამშაბათი, 21 ივნისი. დაახლოებით 3 საათზე გამეღვიძა საშინელი თავის ტკივილით. ტელევიზორი ჩავრთე. ზუსტად ამ დროს დაიწყო კურიერი 3 საათზე. რამდენიმე წუთი უყურე. შემდეგ საშინლად გამაღიზიანა გაუთავებელმა პოლიტიკამ და რომელიღაც შემეცნებით არხზე გადავრთე. საერთოდ საინფორმაციო ვაკუუმში ვართ კულტურის მხრივ. ვისმენთ მხოლოდ პოლიტიკას და არაფერს მეც. ასევე ვერ ხვდები, რატომ აცხადებენ ქართულ და რუსულ ახალ ამბებს ერთად და შემდეგ კი ამბობენ, ახლა კი უცხოურ სიახლეებზე გადავიდეთ. რა თქმა უნდა, უცხოური სიახლეებიც უცხოური პოლიტიკური ამბებია. ვეცადე წინა დღის ამბები დამელაგებინა. გავიხსენე, რომ გვერდით ოთახში ორჩემ მეგობარს წინავს. სახლი კი თავდაყირაა. ამან კიდე უფრო დამიკარგა საწოლიდან ადგომის სურვილი. საშინლად მეზარებოდა სახლის დალაგება. სახლში კი რამოდენიმე დღეა მარტო ვარ. გავათვიცნობიერე, რომ მარტო ცხოვრება ჯერ არ მინდა, სწორედ ასეთი წვრილმანების გამო. ტელეფონი ავიღე და გამოტოვებული ზარები გადავათვალიერე. არც ისე ბევრი იყო. რამდენიმე ზარი შეყვარებულისგან და ერთი ზარი დედისგან, რომელიც ორი კვირით ჩეხეთშია. სამსახურიდან არავის დაურეკავს. საერთოდ უცნაური სამსახური მაქვს, ხან ორი კვირა გადამულად მუშაობ დღეში 8 საათი, ხან კი საერთოდ არავის ვახსენდები რამდენიმე კვირა. მეგობრები გავაღვიძე და საზეიმოდ შევთავაზე სახლის დავალგება. საღამომდე ვალაგებდით. საღამოს კი ისევ ტელევიზორი, ისევ პოლიტიკა. შემდეგ რამდენიმე საათი ფეისბუქზე. ძილის წინ მამამ დამირეკა აფრიკიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ქრონიკულად მენატრება და წელიწადში რამდენიმეჯერ ვხედავ. რამდენიმე წუთი ვილაპარაკეთ და საშინლად მომენატრა. საკმაოდ ადრე დამეძინა, რაც საერთოდ ამჩვევია. 4 შაბათი, 22 ივნისი. დღიურის წერა არასოდეს მიცდია. დღეს გადავწყვიტე ჩანაწერები გამეკეთებინა მთელი დღის მანძილზე. დღის ბოლოს კი მათთვის თავი მომეყარა. თელდილო ფიქრობდი, თუ რა უნდა ვაკეთო ცხოვრებაში. რამდენიმე საათიანი ფიქრის შემდეგ მივედი დასკვნამდე, რომ წინასწარ ვერაფერს ვეტყვი. ძალიან მომწონს პროფესია, რომელიც ავირჩიე, ტელეწამყვანი. თუმცა ძალიან მომწონს ფილმების დუბლირებაც. ალბათ ამ ორის შეთავაზება ძნელი არ იქნება, მაგრამ ვერ გადავწყვიტე, რომლის შესწავლას დაუთმო მეტი დრო. საბოლოოდ კი ამ დასკვნამდე მივედი. ჩემთვის პრიორიტეტული ტელეწამყვანობა, რადგან აქ სხვა დანარჩენთან ერთად საჭიროა მეტყველების სრულყოფა. ეს კი მთავარია ჩემს მეორე საქმიანობაში. შეიძლება ამ უბრალო დღემ ბევრი რამ შეცვალოს ჩემს ცხოვრებაში. რამდენიმე თვეა მინდა, რომ ამ საკითხზე წყნარად დავფიქრდე. რატომღაც დღემდე ვერ მოვახერხე. მთელი დღე წყნარად გავატარე. საღამოს კი ტარანტინოს შედევს, რეზერვუარის ძაღლებს კიდევ ერთხელ უყურე. 5 შაბათი, 23 ივნისი. დღეს საშინლად დაიწყო. აღმოჩნდა, რომ კვირას გახმოვანებული მთელი მასალა დაიკარგა და ყველაფერი თავიდანაა ჩასაწერი. თანაც სასწრაფოდ. ჩასაწერია ორი ტელეარხის მასალა, რომელიც უკვე დღეებზე უნდა გავიდეს. იქამდე კი სულ ორი დღეა დარჩენილი. ვერაფრით მივხვდი, როგორ მოახერხა ხმის რეჟისორმა მთელი მასალის წაშლა და როგორ ეგონა, რომ ის უკვე აღარ იყო საჭირო. ჩაწერა დაახლოებით 2 საათზე დავიწყეთ. ჩემზე ბევრად გამოცდილი გამხმოვანებლების წყალობით 7 საათამდე ყველაფერს მოვრჭით. ასე სწრაფად არასდროს მიმუშავია. 4 საათის სუფთა მასალა 5 საათში. ერთი თვის წინ ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი იქნებოდა. დღევანდელმა დღემ ამ პროფესიაში ბევრი რამ მასწავლა. საღამოს მეგობრებს თხოვე ამოსვლა. დილის 5 საათამდე ვიფიქრეთ ხმამაღლა. მე და ჩემმა ორმა მეგობარმა გადავწყვიტეთ ბარნოზე გაგვესეირნა. მე კეკელიძის ქუჩაზე ვცხოვრობ, ასე რომ ბევრი არ გვივლია. დასაძინებლად ჩემთან დარჩნენ. დაახლოებით 7 საათზე დავწექით. პარასკევი, 24 ივნისი. საღამოს 5 საათზე გავიღვიძე. ბევრი მეძინა, მაგრამ დღის ძილი მაინც ვერასოდეს მიცვლის ღამისას. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს არც დამიძინია. საინფორმაციო გამოშვებას უყურე. ვერ გავიგე რა მიზეზით არ უნდა გასამართლდეს ოქროვაშვილი, როდესაც შსსს ინფორმაციით ის ქვეყანაში არეულობის მოწყობას ცდილობდა. პოლიტიკა საერთოდ არ მაინტერესებს, თუმცა ვთვლი, რომ ეს პოლიტიკა არ არის და გადავწყვიტე სოციალური ქსელისთვის მიმემართა. თუმცა იქაც იგივე თემები დამხვდა. ეს დღე ალბათ ჩვეულებრივად დამთავრდება, რამდენიმე კარგი ფილმის ყურებით და რამდენიმე ჭიქა ჩაით. შაბათი, 25 ივნისი. დილით ადრე ავდექი. საერთოდ ჩემით ადგომა მიჭირს, დღეს კი ძალიან ბევრი საქმე მქონდა.
წინა საღამოს მეგობარს თხოვე გავეღვიძებინე. 10 საათისთვის ავდექი, ძალიან მეძინებოდა. გამოფხიზლება ცივი შხაპის დახმარებით ვსადე. 11 საათზე ტელევიზიაში მივედი. გავახმოვანეთ ძალიან კარგი ფილმი, ჯესი ჯეინს სიკვდილი. ტექსტი ბევრი არ მქონდა, ფილმი კი დიდი ხნის წინ ნახე. ასე რომ ჩემს მომავალზე ფიქრობდი. დიდი ხანია ვცდილობ გამოვიცნო რა საქმეს გავყვები. დღეს მსახიობობაზეც დავფიქრდი. ჩემმა მეგობარმა დამირეკა რამოდენიმე დღის წინ და რომელიღაც ფილმის კასტინგზე წასვლა შემომთავაზა. უარი უთხარი, მაგრამ ამაზე ფიქრი მაინც დავიწყე. მოკლედ დიდი არეულობაა ჩემს თავში. ვერ გადამიწყვეტი, არ ავაკეთო. მაინც ფიქრობ მსახიობობა ჩემი საქმე არ არის, თუმცა მინდა რომ ყველაფერი ვცადო. ყველაზე მეტად მაინც ჟურნალისტიკისკენ მიმიწევს გული. გადავწყვიტე მეგობრის რეპეტიციას მაინც დავსწრებოდი. ნახოთ რა იქნება. დღიურების წერა სამართკვირაში ძალიან მივეჩვიე. აღარ წარმომიდგენია დღის ისე დასრულება, რომ ჩანაწერები არ გავაკეთო. დღეს ნაშუადღებს ჩემი დღიურები რადიო თავისუფლებაში უნდა მივიტანო. როდესაც მივხვდი, რომ საღამოს დღიურის დაწერა აღარ მომიწევს, ჩემს თავს პირობა მივეცი. დღეს საღამოს აუცილებლად გავაკეთებ ჩანაწერებს და ალბათ კიდევ დიდხანს გამყვება ეს ჩვევა.
ასე ფიქრობს სოსო ყიფშიძე, სტუდენტი საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გზადება შუაღამის თავისუფლება გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ბიორკი გამოუშვებს მალე ახალ ალბომს და ამ გადაცემაში სწორედ მაგაზე ვილაპარაკებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს ბიორკი აღარ არის ისეთი პოპულარული, მისი ალბომები ისე აღარ იყიდება, როგორც თავიდან 90-იან წლებში, ამის მიუხედავად ბიორკი არის მაინც ნომერ პირველი შემსრულებელი ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ თუ ინდი სცენაზე, რაც გნებავთ ის დაარქვით. მაგაზე დიდი ვარსკვლავი არის ალბათ მხოლოდ რადიოჰედი, ობიექტურად ეგრეა, იმის მიუხედავად, რომ ხომ მე პირადად ბიორკი ბევრად მირჩევნია. ხო და ამიტომ ბიორკის ყოველი ახალი ძალიან დასალოდებელია ხოლმე. იმის მიუხედავად, რომ ყველა ალბომი კარგი არ არის. უბრალოდ არა ვარ მართალი, ყველა ალბომი კარგია, მაგრამ ძალიან განსხვავებულებია ხოლმე და ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანი, ვისაც ყველა მოსწონს ერთნაირად. მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, რომ ბიორკი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსია, მის რამდენიმე ალბომს ძალიან იშვიათად უსმენ ხოლმე და როცა უსმენ, დიდ სიამოვნებასაც ვერ ვიღებ. ეს იმიტომ, რომ ბიორკი ერთ ადგილას არ ჩერდება და სხვადასხვა რაღაცებს ცდის და ზოგადად მუსიკის დედოფალია. დედოფალა, ბიორკი მუსიკის დედოფალა. დასაჭირო იყო ახლა ეს. ხო და მალე გამოვამეთქე ეს ალბომი და არ ვიცი ზუსტად როდის, სავარაუდოდ სექტემბერში. მაგრამ ალბომის გამოსვლამდე სიმღერები გვექნება, პირველი სინგლი უკვე გვაქვს, ქვია Crystal Line. თუ ბიორკს ამბებს თვალყურს ადევნებთ, გეცოდინებათ, თუ არა და ეხლა გეტყვით, რომ საინტერესოდ გამოჩნდა ეს სიმღერა. თავიდან ბიორკმა დადო თავის Facebook-ზე პატარა ვიდეო, თუ როგორ ატარებს მანქანას და თან მაგნიტოფონში ეს სიმღერა აქვს ჩართული. ერთ წუთიანი ვიდეოც არ იყო და სიმღერაც რაღაცნაირ შემდეგ დაიდო სრულად. ხო და ამ ტრეკს ახლავე მოგასმენიებთ, მაგრამ ჯერ შთაბეჭდილებებს გეტყვით. კარგი სიმღერაა, განსაკუთრებით თუ მის ალბომი Vesperdine მოგწონდათ, იმიტომ რომ მაგდროინდელ ბიორკს ხავს. დანარჩენი სიმღერები როგორი იქნება, არ ვიცი, ცხადია, მაგრამ ძალიან განსხვავებული წესით არ უნდა იყოს. ხო და არ მითქოს, ალბომს ერქმევა ბიოფილია და ახლა სიმღერა მოვისმინოთ და მერე გავხსნათ. ალბომი უთქვი, მაგრამ უფრო მულტიმედია პროექტია, ვიდრე უბრალოდ ალბომი. ეხლა რატომ? ჯერ ერთი გამოვა ჩაულებრივი დისკიც და გამოვა ასევე დისკი თავისი ვიდეოებით. ამ Crystal Line-ის ვიდეო გადაიღო Michael Gondry, რომელიც არის ავტორი ბიორკის მაგარი კლიპები, რაც გინახავთ იმისი დიდი ნაწილისა, რამდენიმე Spike Jonze-საც აქვს გადაღებული. და როგორც წესი ბიორკის სიმღერები ვიდეოსთან ერთად ნანახო კაცმა, კარგები აქვს ხოლმე. ხო და ამას გარდა ალბომი გამოვა კიდე ეგრეთ წოდებული აპების სახითაც. აპი ალბათ იცით, ეძახიან პატარა პროგრამას მობილური ტელეფონისთვის ან ტაბლეტისთვის. ამ შემთხვევაში iPad-ისთვის იქნება ყველა სიმღერისთვის თავისი აპი, ზოგი ვიდეოა, ზოგი თამაშია, ვთქვათ, ვიცით რომ ერთ სიმღერას ქვია ვირუსი და ამისი აპი იქნება თამაში, სადაც ვირუსი მოდის და უნდა შეაჩერო და თან სიმღერა გესმის. მაგრამ ვირუს თუ შეაჩერებ, თამაში წყდება. ანუ თუ გინდა რომ ბოლომდე მოისმინო, უნდა წააგო. არის ამაში რაღაც, რა ვიცი, რა ვთქვათ, ბიორკისებური. Და ცხადია, რომ ყველა სიმღერას შემდეგ მოყვება უამრავი რემიქსი, იმიტომ რომ ბიორკის სიმღერები კარგად იმიქსება ხოლმე, და ერთ-ერთი ოფიციალური რემიქსის ჩაწერის ვიდეო გამოჩნდა YouTube-ში, ვინმე ომარ სულეიმანი წერს ამას და ვინმე ვთქვი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თავის ამბავში ძალიან ცნობილი კაცია და შემეძლო პრინციპში ვიკიპედიაში მენახა და მერე მეთქვა, იციეთ ეს ვინ კაცია, მაგრამ მაგის ნაცვლად აი ამ ვიდეოს მოგასმენინებთ, სწორედ ამ Crystal Line-ის რემიქსის ჩაწერისას გადაღებულს და დაგემშვიდობებით.
ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. თქვენთვის პრაღის სტუდიაში 1 საათის განმავლობაში კუბალი კლიკაძე მუშაობდა. ვიდრე დაგემშვიდობებით გადაცნობთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას, ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის შესაძლებლობას მოგცემთ ნებისმიერ დროს გაეცნოთ ჩვენს გადაცემაში გასულ სიუჟეტებს, როგორც მათ აუდიო ვერსიას, ასევე ტექსტურ ვარიანტს, გაეცნოთ ახალი ამბების გამოშვებას, საავტორო ბლოგებს და სხვა საავტორო პროგრამებს. კარგად ბრძანდებოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.